Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kalau kita ingat kembali 20 tahun yang lampau, terutamanya pada tanggal 11 September itu, suatu kejadian yang merubah kehidupan kita sehari-hari terjadi di New York, yaitu dengan serangan teroris terhadap Menara Ganda. Nah, setelah itu keadaan atau tatanan dunia berubah. Dan kalau kita berbicara tentang Indonesia dan Australia, timbullah suatu kesepakatan yang baru di antara kedua negara itu untuk bekerja sama dalam menangani atau memerangi terorisme global itu terutamanya. Nah, setelah 20 tahun, kita akan kembali melihat sejenak dan melihat ke depan pula. Untuk itu kami mengundang Profesor Greg Feeley AM, Associate Professor di Departemen Perubahan Politik dan Sosial di Universitas Nasional Australia. Selamat siang, Prof.
Selamat siang, Ibu Sri.
Terima kasih, Prof. Dan sudah lama kita tidak berjumpa walaupun lewat udara itu. Semoga Profesor sehat walafiat selama ini.
Ya, saya sehat terus. Mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu.
Terima kasih, Profesor. Profesor, dalam waktu dekat ini saya ingin melihat kembali peristiwa 20 tahun yang lampau itu, Prof. Pada waktu itu semua orang sangat terkejut, dan sejak peristiwa penyerangan Menara Ganda itu, tatanan dunia ini kan katakanlah berubah, kan begitu, Prof?
Ya, memang banyak sekali perubahan setelah serangan itu, dan cukup banyak perubahan itu sebenarnya saya kira memperburuk situasi kalau melihat dari segi jangka panjang, misalnya hubungan antara dunia barat dan dunia Islam, juga intervensi Amerika Serikat dalam beberapa negara yang bermayoritas muslimin. Dan selain itu, fokus kebijakan luar negeri, negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Inggris, itu juga dampaknya banyak sekali setelah
kejadian itu.
Ya.
Nah, Prof, Profesor ini sangat tepat sekali itu menyebutkan kebijakan luar negeri itu, karena ini memang menyangkut apa yang akan kita bicarakan, untuk yang saya akan mohon Profesor untuk menanggapi, yaitu kebijakan luar negeri bukan saja dari Amerika Serikat, tapi Indonesia dan Australia pun juga berubah. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa itu, Indonesia dan Australia kan semakin erat juga kan, Prof, terutama setelah terjadinya Bali bombing itu. Nah, menurut Profesor, apakah kerjasama yang telah dijalin dengan baik itu kira-kira masih akan dapat mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa atau peristiwa teror lainnya, Prof, jika hal itu muncul?
Terus terang, Ibu, sebenarnya adalah pada saat serangan 9/11 terjadi, hubungan antara Australia dan Indonesia sedang agak dingin pada waktu itu. Memang adalah ketegangan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, dan serangan 9/11 kemudian pemboman Bali adalah dua kesempatan untuk reset, untuk bikin
lembaran baru.
Baru, ya betul, untuk hubungan Australia-Indonesia. Dan setelah pemboman Bali, ada banyak sekali kerjasama antara polisi dan intelligence Australia bersama polisi dan intelligence Indonesia, dan kami tahu itu sangat berhasil untuk menangkap dan juga mencegah terorisme di Indonesia, dan juga untuk menyelamatkan warga Australia dan warga Indonesia dari ancaman terorisme. Jadi saya kira itu salah satu aspek yang
positif,
punya banyak manfaat ya dalam 20 tahun terakhir.
Ya, karena pada tahun 2002 serangan Bali itu kan 88 warga Australia yang meninggal itu, Prof. Dan mungkin perlu kita ingat juga, Prof, karena kalau tidak ada serangan Bali itu dan juga peristiwa 20 tahun yang lampau itu, Densus 88 mungkin tidak akan terbentuk ya, Prof.
Seingat saya, ibu sudah ada Densus 88, tetapi memang itu berkembang cepat setelah
peristiwa
Paman Bali. Tetapi kami juga perlu ingat bahwa ada keterlibatan pihak Indonesia, kelompok teroris dari Indonesia dalam komplotan 9/11 juga. Adalah anggota jaringan JI di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Semuanya terlibat dalam beberapa aspek latihan untuk serangan 9/11. Jadi adalah aspek ke Asia Tenggaraan yang tidak banyak diakui oleh akademisi. Tetapi itu juga peranannya cukup besar.
Profesor, terima kasih sekali karena sudah memberikan jalan kepada saya untuk ini membahas tentang masalah Taliban. Nah, ini memang sangat menarik, Prof, dari peringatan ke-20 tahun peristiwa 11 September itu, karena seolah kan bersamaan dengan penarikan mundur pasukan Amerika Serikat itu, Prof, dan kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan. Nah, itulah yang ingin saya ajukan kepada Profesor. Jadi, walaupun retorika dan walaupun penampilan Taliban itu agak berbeda atau apa yang dikatakan pun juga lebih lunak ibaratnya, tetapi bagaimana kalau kita kaitkan dengan suasana atau situasi terorisme di seluruh dunia itu, apakah kita akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk atau bagaimana itu, Prof?
Ya, saya selalu mencari pendapat ahli bidang ini. Maksudnya ahli isu Taliban, politik intern, ideologinya, dan sebagainya. Dan saya lihat ada perbedaan pendapat dalam kalangan itu yang ahli Afghanistan. Ada sebagian yang menganggap sangat mungkin Taliban kali ini berbeda dengan Taliban 20 tahun yang lalu, tetapi juga adalah kelompok yang termasuk misalnya Profesor William Bailey dari ANU yang pernah menulis banyak artikel dan buku tentang Taliban. Dia sangat yakin bahwa Taliban tidak akan berubah banyak. Jadi hampir semua ciri yang mereka punya 20 tahun yang lalu akan muncul kembali kali ini. Nah, saya sendiri, karena saya itu bukan keahlian saya seperti banyak orang lain, saya menunggu dan melihat perkembangan. Dan ada perkembangan yang macam-macam. Dan tetapi yang jelas sekali, banyak kelompok jihadis ambil inspirasi dari kemenangan Taliban di Afghanistan, dan dengan pencabutan semua tentara Amerika Serikat dan sebagainya. Menurut mereka itu humiliasi, itu sangat
angin baru.
Ya, betul. Tetapi juga untuk Amerika Serikat, ini kekalahan yang sangat pahit. Dan pasti itu kasih angin baru kepada kelompok jihadisme. Tetapi justru persis untuk Indonesia, masih ada cukup banyak hambatan praktis. Kalau adalah misalnya kelompok jihadis yang mau ke Afghanistan, mau ke tempat lain di Asia Tengah, bagaimana bisa ke sana, bagaimana jaringannya yang mereka bisa pakai. Dan itu belum tentu bahwa Taliban akan membuka pintu untuk jihadis dari luar negeri. Salah satu pendapat adalah Taliban agak enggan bikin sarang baru untuk terorisme, karena mungkin itu sangat mengancam masa depan untuk
diakui
mereka.
Ya, untuk mendapatkan pengakuan dunia. Prof, lepas dari pengakuan dunia terhadap Taliban, tapi kalau kita berbicara tentang strategis, itu kan kita tidak boleh berpangku tangan begitu, Prof. Jadi dalam hal ini, tadi Profesor sudah singgung bahwa kemenangan Taliban atau kembalinya Taliban itu memberikan angin segar, memberikan inspirasi, dan juga memberikan dorongan mungkin bagi sel-sel yang dulu itu sempat tertidur ibaratnya, sempat non-aktif, mungkin menjadi aktif kembali. Jadi apa yang perlu dilakukan, Prof, untuk mengantisipasi, walaupun kita belum tahu jelas bagaimana itu kelanjutannya yang terjadi di negara tersebut misalnya?
Saya kira kita harus memonitor kelompok jihadis. Misalnya di Indonesia ada paling tidak dua polos. Ada polos yang pro-ISIS seperti Jamaah Surat Dalam. Tapi juga masih ada kelompok yang pro-Al-Qaeda seperti Jamaah Islamiyah. Nah, sampai saat ini belum banyak indikasi dari Indonesia tentang sikap kedua kelompok itu. Memang relasi antara ISIS dan Taliban tidak begitu baik. Tetapi kadang-kadang mereka bisa kerjasama. Kami harus menunggu perkembangan, misalnya hubungan antara pemerintah Taliban dan ISIS Khorasan yang sudah punya tempat di dalam Afghanistan. Tapi saya kira hubungan masih cukup mesra antara Taliban dan Al-Qaeda. Dan ya, kami menunggu melihat kalau ada sinyalemen bahwa Al-Qaeda bangkit lagi di Afghanistan dan punya lebih banyak kontak dengan para simpatisan di negara seperti Indonesia, termasuk dengan JI. Sampai ya hampir 18 tahun terakhir, JI keluar dari bidang terorisme. Tetapi tidak mustahil bahwa mereka meninjau kembali sikap itu kalau ada
kesempatan.
Kesempatan dan mungkin juga dukungan dari Al-Qaeda Central. Saya kira hubungan antara JI dan Al-Qaeda mungkin lebih relevan pada saat ini daripada hubungan antara ISIS dan JAD.
Profesor Greg Fili, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya. Dan sampai jumpa Bapak.
Terima kasih Ibu. Mari ya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.